Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Události ze světa vašich peněz. Jako vždycky je tady naproti mě Honza Sušánka. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, Petře, zdravím.
Jenom připomínám, že tenhle podcast můžete, nejenom teda není koukat na videu, ale můžete ho i poslouchat v rámci série Mysl investora. My se tady v těchto tématech vždycky zaobíráme především aktuálníma událostma, tím, co se stalo, řekněme, na akciových trzích a na finančních trzích obecně. Projedeme to postupně, tak jak ty zprávy přicházely. Úplně první věc asi, kterou mohli investoři třeba nějakým způsobem zaznamenat, je posílení české koruny proti zahraničním měnám. Teď aktuálně dáváme za dolar 23 korun. Tohle je asi taková, řekněme, základní věc, ale stejně, co to pro mě jako pro člověka znamená, když vlastně vidím, že třeba nějakým způsobem ta koruna posiluje?
A je to o tom, Petře, vlastně do jakých jakoby fondů nebo do jakých investičních nástrojů investujete. Pokud jste investor, který má takzvaně aktivně řízené fondy, které zajišťují nějakým způsobem takzvaně ten hedging do té koruny, to znamená, že pak nemáte vliv, když vám posílí nebo oslabí ta zahraniční měna, tak ta volatilita vás vlastně nepostihne. Mm-hmm. Tak v tu chvíli vlastně pro investory, který mají ten hedging zajištěný, tak se téměř jakoby nic neděje. Samozřejmě ten fond pak na základě toho, pokud tam má vlastně aktiva v české koruně, tak může nějakým způsobem profitovat, protože poroste objem toho majetku a ten výnos. Ale pokud jste třeba investor, který investujete do zahraničních investičních nástrojů, viz třeba nízkonákladové ETF fondy nebo indexové fondy, které ve většině případů nezajišťují ten hedging a investují vlastně v té dané měně, tak v případě, že ta koruna posiluje, tak máte trošku problém, protože vám vlastně se snižuje ta hodnota toho majetku a ten výnos. Hmm. Na druhou stranu třeba pro dlouhodobé investory, tak my doporučujeme investovat v těch nezajištěných měnách nebo v těch nezajištěných investičních nástrojích. Z toho důvodu, že ty zahraniční investiční nástroje ETFka tak dosahují dlouhodobě vyššího výnosu a na tom dlouhodobém horizontu ten pohyb těch měn není tak závažný jako na krátkodobém horizontu. Takže na krátkodobém horizontu, když se bavíme třeba na horizontu 5 let, tak tam bych spíš doporučoval využívat ty české fondy nebo ty aktivně řízené, které jsou třeba zajištěné do koruny, nebo my třeba využíváme protiinflační české státní dluhopisy, které mají zajištěnou tu korunu. Tam to smysl dává, ale v tom dlouhodobém horizontu, tak spíš bych se držel těch nezajištěných měn.
Hmm. Zase se tam nějakým způsobem projevují ty emoce toho investora. Jinými slovy, když si ráno třeba rozkliknu zprávy a tam vidím, že teda zase ta koruna posiluje, že už tady je 23 korun nebo 24, tak asi zase nepanikařit, že ono to nikdy není úplně dlouhodobý.
Přesně tak, ono je potřeba si říct a to by si měl každý investor vlastně říct na začátku, proč vlastně investuje, co je cílem té investice, jaký dlouhodobý investiční horizont například má. A my třeba doporučujeme klientům úplně nečíst ty zprávy, protože jsou to nějaké krátkodobé emoce, samozřejmě ne tím trhům se vždycky daří.
To už je možná lepší číst výroční zprávy.
Je to tak,
než denní zprávy.
Přesně tak, je to lepší. A minimálně jednou za rok se na to podívat, ale v nějakém jako mezidobí, tak bych to úplně nesledoval. Samozřejmě jsou typy investorů, které to zajímá, a nedají si to vymluvit a čtou to a sledují to denně, ale měli by umět pracovat víc s těma emocema, protože ty emoce v tom krátkodobém horizontu budou nějakým způsobem pracovat a v tom dlouhodobém horizontu tak ty emoce by člověk měl ovládat nějakým způsobem vlastně jakoby pozitivně. Ono je to hodně těžké, protože když vidíte, že vaše portfolio propadlo 5, 10, 20%, tak ne každý to dokáže unést a měli byste to mít nastavený, nebo investoři by to měli mít nastavený tak, že v případě toho propadu ty emoce vlastně ovládnou, ustojí to a v případě, že to neovládají, tak mít k sobě buď nějakýho poradce, anebo mít takové portfolio, které tu volatilitu má takzvaně nižší.
Mm-hmm. Možná ještě, co se týče třeba nějakých poplatků, který zase, když ten člověk se pro tu investici rozhoduje, tak se mu tam nabízí několik možností, jak vlastně tam ten poplatek se odehraje. Může to být teda nějaký vstupní poplatek, může to být nějaký průběžný poplatek, to už řešíme i něco jiného. Jakým způsobem je řešit? Teď odhlídneme od koruny a od její síly a pojďme se spíš podívat na tohle, když už tu investici chci udělat.
Tohle je důležité téma. Hodně lidí to řeší. Obecně ty vstupní poplatky jsou poměrně dneska vysoké v České republice, kdy se pohybují třeba v těch aktivně řízených fondech někde mezi na úrovni 3 až 5% podle typu toho investičního nástroje. Ale pak je druhá věc, a to, jak jste zmínil, Petře, nějaký průběžný poplatek. A většina investorů nebo větší část toho investičního světa, těch investorů, tak třeba ani neví, že tam nějaký průběžný poplatek je. A ten vstupní samozřejmě nějakým způsobem vás to třeba i emočně jakoby ovlivní, že tam musíte zaplatit z investice prostě 1 milionu, prostě 3%, není to úplně málo peněz, ale to je jednorázová investice na začátku a pak už ho tam neplatíte. Ale co je mnohem důležitější, tak je ten průběžný poplatek, který vlastně platíte každý rok, říká se tomu takzvaný TER, u těch fondů, kdy je to celková nákladovost vlastně toho fondu a ta se pohybuje v České republice někde na úrovni mezi 2 až 3%. Ale pokud tenhle poplatek máte platit dalších 20 let, tak je to výrazný jakoby náklad pro vás jako investora, který vlastně i třeba v době těch propadů, když ty trhy padají, tak ještě prohlubuje tu ztrátu toho fondu a chtělo by to tenhle poplatek mít co nejnižší.
Mm-hmm.
A proto my třeba dneska volíme našim klientům do těch portfolí nízkonákladové investiční nástroje, které ten průběžný poplatek mají někde kolem 0,5% do procenta maximálně. Třeba říkáme, že nějaké jako férový ocenění toho fondu na tom poplatku.
Mm-hmm, takže i na tohle by měli třeba ty investoři koukat.
Určitě na to se dívat a studovat to a ptát se na to těch bankéřů, poradců, jaký průběžný poplatek tam je.
On tam bude vždycky.
On tam je vždycky a vidět vlastně za co platím a mít to nějakým způsobem zargumentovaný, zdůvodněný a musí to tím investorům vlastně dávat smysl.
Hmm. Světové ekonomiky padají, ale akcie rostou. To je téma, si myslím, posledních nejenom dní, ale v podstatě všech koronavirových měsíců, jestli to tak můžeme nazvat, protože tam jsme se setkávali s tím, že samozřejmě byl nějaký propad, ale pak třeba ty akcie postupně rostly. Proč se to vlastně děje? Jak se tohle dá vysvětlit?
Těžko se to dá vysvětlit. Ne každý na to zná odpověď. Já si myslím, že ani já ji jako neumím přesně jako nějakým způsobem argumentovat nebo zdůvodnit. Ale problém, nebo spíš bych řekl, že to nebylo jakoby vlivem té koronakrize, jakoby že ty trhy padaly. Obecně ten první kvartál prostě přišel přelom února, března, kdy prostě kapitálové trhy obecně tak propadly někde kolem 30-35% a pak následoval teďka ten druhý kvartál, který byl pro ty kapitálové trhy velmi úspěšný. V průměru rostly ty kapitálové trhy 20% nahoru, například S&P 500, americký index. Ale co se děje, tak vlastně Fed a obecně centrální ekonomiky tak se snaží nějakým způsobem podporovat ty svoje ekonomiky a vlastně dávají na...
Myslíte centrální banky?
Přesně tak. Hmm. Centrální banky dávají vlastně na trh takzvaně novou likviditu, vlastně dostupnost těch peněz nějakými různými způsoby, například odkup nějakého korporátního dluhu v Americe. A to samozřejmě ty investory a akciové trhy nějakým způsobem díky této informaci žene nahoru a ty kapitálové trhy rostou.
Hmm.
Je to vlastně zvláštní, protože když ty ekonomiky vlastně světové klesají, klesá HDP, tak by jako logicky se dává otázka, že by to mělo klesat. Bohužel se to tak neděje a je potřeba s tím dneska možná nějakým způsobem počítat, že to nějakým způsobem možná ty ekonomiky nebo obecně ty kapitálové trhy, že jsou předražené a že může přijít období, kdy to zase poklesne. Mně poslední dobou přijde, že spoustu investorů, ale i poradců tak jako zažili, máme tady za sebou pád a teď už bude jenom dobře.
Hmm.
To si myslím, že je velký jako vykřičník pro všechny. Že
teď
to tak,
myslíte ten pád, co přišel vlastně v rámci koronaviru, přesně, ne? Jo, ten přesně koronavirový tak. Pád, kdy vlastně jo, to dělá nějaký Včko. Vlastně,
přesně
jako
tak,
kdyby se
a teď
očekával.
Se to vrátilo a už si všichni říkají, teď už bude dobře a zase se vracíme do nějakého standardního režimu. Ale chci zdůraznit, že to tak nemusí být.
Hmm.
Že opravdu může přijít další pád, buď zase nějakou druhou vlnou té koronakrize, nebo obecně toho propadu toho HDP. A investoři by se měli připravit a měli by mít vlastně různé scénáře, jak se budou chovat a jak se bude chovat jejich portfolio, když ty trhy budou padat. Takže určitě bych řekl, že určitě nepočítat s tím, že ty trhy jenom porostou, ale můžou zase nějakým způsobem poklesnout a můžeme zase třeba vidět 20-30% pokles v budoucnu. Otázka je jenom, kdy to stane.
Hmm. No a jak na to reagujete třeba vy, myslím teďka ve firmě, co se týče jakoby s ohledem na portfolio vašich klientů?
Tak my ty portfolia stavíme nějakým způsobem dlouhodobě, nemáme krátkodobé investory, nebo většinou nemáme krátkodobé investory, takže náš investiční horizont nebo našich klientů je minimálně nějakých 10, spíš 15 let a čerpání nějakého pasivního příjmu. Dneska máme 3 strategie, které využíváme jako osvědčené a ty portfolia nám třeba v tom druhém kvartálu taky nějakým způsobem rostly, téměř stejně jako to S&P 500, takže od nějakých 16% pardon, od toho dynamického investora až po nějakých třeba 6%, to byl nejnižší jakoby výnos.
U toho konzervativního.
Hmm. Ale spíš s čím počítáme, tak my už dneska máme tu strategii jasně připravenou a danou. A víme přesně, když by přišel druhý pokles, jak se budeme chovat. A ví to i klienti, takže máme připravenou.
A to asi nemůžete říct.
To úplně nemůžeme říct, ale je to spíš o tom, že jakoby víme přesně nějakou hodnotu, kdy ty trhy poklesnou, kdy začínáme jakoby nakupovat.
Mm-hmm.
Je to někde na úrovni 10 až 15% vlastně od nějakého vrcholu, je vlastně nějaká první fáze toho nákupu a pak následují další podle dalších stanovení těch limitů, kdy prorazí nějakou hranici. Takže to je nějaká strategie, ale máme ji připravenou, klienti o tom ví a ví přesně, jak my je budeme komunikovat nebo budeme to komunikovat směrem k ním a jsme na to připraveni. Takže jsme připraveni jak na období růstu, tak na období poklesu. A měli by všichni investoři, kteří dneska investují, tak by tohle měli mít připravený dopředu. Když ten pád přijde a vy to teprve začnete řešit, jak to budete řešit, tak to už je většinou pozdě, to už se nedá moc toho dělat.
Mm-hmm. Jinými slovy, pak už není čas na to si nějakým způsobem teda sednout a říct, no tak co teďka vlastně budu dělat. Vy už přesně to musíte tak. Mít dopředu jasně přesně stanovený, tak. Abyste jednak teda nepanikařil tolik, ale jednak abyste mohl nějakým způsobem teda aktivně reagovat a nečekat.
Přesně tak, protože když ty trhy padají, tak je to fakt otázka jako dní, kdy to takzvané dno jakoby můžete trefit. Samozřejmě nikdo ho nedokáže trefit přesně.
Mm.
Ani my to nedokážeme, ani to nechceme. Ale díky tím limitům máme stanovený prostě ty limity a nakupujeme ty cenné papíry s tou slevou. Ale když to nemáte připravený a začnete to řešit, tak vám utečou ty dny, kdy je to třeba výhodné a už to netrefíte tak dobře.
Mm-hmm. Když se bavíme o aktivním a pasivním investování, možná bychom měli říct, co to vlastně je, i s ohledem třeba na aktuální situaci a pro koho je tahle forma investování vhodná, pro koho není?
Tohle je těžká otázka, nebo obecně to velmi specifická otázka, hodně se to řeší poslední dobou. A nějaká aktivní investice nebo aktivní správa toho fondu je, že tam je nějaký portfolio manažer, který se snaží vybírat ty fondy nějak, nebo ty akcie podle nějakého jako zvážení a podle jeho nějakých zkušeností a snaží se vlastně kopírovat takzvaný nějaký index, kterým se porovnává a přidaná hodnota toho portfolio manažera by měla být, že dokáže dlouhodobě porážet ten index.
Mm-hmm.
Bohužel v posledních letech to se úplně neděje. Někde kolem 20% těch portfolio manažerů na té aktivní správě dokážou dlouhodobě porazit ten index, což je poměrně malá část.
To jo, to je menšina.
A pak je to pasivní investování, kdy vy teda si koupíte takzvaný pasivní fond, který kopíruje ten index, přesně stejné složení a ta nákladovost někde kolem 0,5%, 0,7 třeba max. Proti tomu aktivně řízenému fondu 2 až 3% jakoby běžně. A ten rozdíl je v tom, že se říká, že ten aktivní manažer by měl v době těch poklesů vlastně být výhodnější, protože dokáže mu ten fond propadnout méně než ten trh. A naopak dokáže zase vydělat více než ten trh. A to jsme teďka třeba v tom únoru březnu viděli, že ty aktivně řízené fondy padaly úplně stejně jako ten trh. Nebyla tam úplně přidaná hodnota jich ve většině případů. Jako nějaké malé množství těch portfolio manažerů, to se jim to povedlo, ale fakt je to menšina.
Hmm.
A my si jenom říkáme u nás ve firmě, proč platit jako 2 až 3% někomu, který vlastně má ty výsledky stejné nebo naopak ještě horší. Proč si nekoupit ten trh?
Hmm. Jinými slovy, portfolio manažer, teda ten aktivní správce toho portfolia, tak za vás není třeba potřeba.
To úplně nechci říct. Já si myslím, že má ty aktivní jakoby fondy a ten portfolio manažer mají místo na tom trhu pro menší investory, nebo kdyby nebyl ten aktivní fond, tak by nemohly vzniknout nikdy pasivní investování. Takže si myslím, že ten trh ty aktivní portfolio manažery potřebuje ale spíš pro nějakou jako menší část těch investorů. Ne, všichni by neměli určitě investovat do aktivně řízených fondů. Musí to dávat nějaký smysl a musí tam být přidaná hodnota hlavně toho portfolio manažera. Pokud tam není, tak mi to nedává smysl.
Poslední zpráva, kterou bychom dneska měli probrat, se týká společnosti Fisker, která v současné době vstupuje v Americe na burzu jako IPO. Kdo to nezná, tuhle společnost, tak jde o firmu, která se zabývá výrobou elektromobilů a má to být nová konkurence Tesly. Tu společnost založil bývalý návrhář společnosti Aston Martin, což už asi pravděpodobně znáte. Možná úplně první věc, tady se objevuje pojem IPO. Měli bychom asi vysvětlit, co to znamená.
A IPO je vlastně česky, když to přeložíme, tak je to vlastně nějaká jakoby nabídka vlastně investorům jako veřejně, když vstupuje vlastně firma na burzu, nabídne veřejně své akcie vlastně jakoby tomu veřejnému sektoru. A problém s těma IPO je, že většinou ne všechny IPO jsou jako výhodné pro toho takzvaně jakoby toho soukromého investora nebo pro ty investory, kteří se k tomu dostanou veřejně, a je potřeba nějakým způsobem to IPO analyzovat. Jako většina IPO na tom začátku, než se z nich staly fakt jako velké společnosti, tak nebyly úplně pro ty investory výhodné. To neříkám, že tohle se může opakovat, ale za poslední dobu tak je fakt jako velká jako menšina těch společností, které upsaly takzvaně jako dobré IPO, a pro ty investory to mělo přidanou hodnotu.
Hmm. No a když se bavíme přímo o téhle společnosti, o tom Fiskru, tak jak vy se na to koukáte i z hlediska elektromobility, i z hlediska toho, že to je teď aktuální trend, že se o tom hodně baví, myslíte, že ta společnost má třeba co nabídnout, když jste se na to koukal?
Já si myslím, že má co nabídnout, ale v současné době bych do toho IPO jako neinvestoval, abych si počkal, jak se to bude vyvíjet a jak se s tím třeba poradí Tesla, co se týče konkurence. Já si myslím, že každá konkurence pro jakoby společnost je dobrá, protože to nutí i tu původní společnost se zase rozvíjet, nějakým způsobem mít vlastně jakoby nahoru a ukázat svoji přidanou hodnotu. Takže je v otázka teďka, jak to tato nová společnost jako vezme, jestli přinutí tu Teslu na sobě jako víc makat a jestli třeba nepředhoní. Ale zatím bych jako chvilku bych počkal, než prostě se uvidí, jestli to dává smysl nebo ne.
Takže zase platí, že i když třeba se koukám právě po společnostech, které vstupují na burzu jako IPO, tak zase nemá asi smysl úplně bláznit v tomhle tom směru.
Přesně tak, ono se dneska jako hodně hovoří, burzovní jako makléři, tak vám volají, vstupuje na burzu nová firma, pojďte jí koupit, byli tam 40% zhodnocení. Jak to můžu vidět? To je můj dotaz jako první, jak to víte, že to opravdu tak bude. Podle nějakých analýz, ale to se nemusí potvrdit. Ty investoři tu firmu nemusí přijmout, nemusí je prostě z nějakého důvodu zajímat a najednou ty výhledy jsou úplně opačný, než je ta aktualita, vlastně než je ten stav, který na té burze bude pak.
Takže spíš než věřit analýzám je lepší věřit spíš, řekněme, zubu času.
Přesně tak, dal bych si čas a podle toho pak se uvidí, jestli to dává smysl nebo ne, ale určitě bych hned nekupoval prostě firmy, které nemají historii na té burze.
Honzo, děkuju. To byl další díl pořadu Události ze světa vašich peněz. Díky, že jste byl součástí.
Díku.
No a ještě na závěr jedno důležité upozornění, ať už nás posloucháte nebo se na nás koukáte. Další díly tohodle podcastu, tohodle pořadu pro vás chystáme živě. Budou vysílány live, takže pokud budete chtít nějakým způsobem reagovat, tak určitě můžete. Ale samozřejmě budeme rádi, když budete reagovat i na tyhle, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo prostřednictvím třeba recenzí a komentářů. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.